danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid, pilot, Qafur, Ciddi. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilər, bugün İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun Hava Qoşun Qüvvələrinin bir generalı haqda sizə məlumat verəcəyik. Bizimlə qalın lütfən. Qafur Ciddi 1324-cü şəmsi ili Ərdəbil şəhərində dünya göz açdı. O, ailənin üçüncü övladı idi. Qafur ilkin təhsilatını sona çatdırdıqdan sonra şəmsi 1346-cı ildə ilkin pilotluq dövrünü keçirmək üçün Hava Qüvvələri Mərkəzinə daxil oldu. Şəhid Qafur Ciddinin yuxarı zəkasına görə o, tez bir zamanda müxtəlif əlaqədar elmlər və dərsləri öyrəndi və sonra da təkmilləşdirici dövrləri keçirmək üçün 1348-ci şəmsi ilində Amerikaya göndərildi. Şəhid pilot Qafur Ciddinin Amerikaya daxil olması onun həyatında yeni bir fəsil açdı. Qafur 2 ildən tez bir zamanda təlimlər və dərslərini ən yüksək dərəcədə öyrəndi və hamının heyrətinə səbəb oldu. Qafur Ciddinin bütün uçuşları tam bacarıq və məharətlə baş tuturdu. O, hətta bəzi uçuşlarında öz müəllimlərindən belə yaxşı səviyyədə təyyarə sürürdü. Qafur Ciddi elə Amerikada pilotluq sertifikatını almağa müvəffəq oldu. Amerikanın Hava Qoşun Qüvvələrinin məsul şəxsləri istəmirdilər Qafur Ciddi kimi bacarıqlı bir pilotu əldən versinlər. Bununla da İranın Hava Qüvvələri ilə mükatibəyə daxil oldular. Onun Amerika Hava Qüvvələrində fəaliyyət etməsini tələb etdilər. İranın Hava Qüvvələri tərəfindən bu işə izin verilsə də, Qafur Ciddinin atası yox cavabını sərt şəkildə Amerikalılara verdi. Amerika Hava Qüvvələrindən bir şəxs Qafur Ciddinin atasına zəng açaraq atasından izin almaq istəyirdi. Qafurun atası cavabda belə deyib: "Mən oğlumu öz vətəni və öz ana yurduna qulluq etmək üçün tərbiyə edib becərtmişəm." Şəhid Qəfur Ciddi Amerikada dərsini sona çatdırdıqdan sonra İrana dönür və Tehranın hərbi hava bazalarının birinin komandanlıq məsuliyyətini üzərinə götürür. Bir müddət sonra o, Şiraz şəhərinin hava bazası və Şəhid Fəkurunun komandanlıq etdiyi məkana daxil olur. Şəhid Qəfur Ciddi orada da öz zəkası, bacarığı və məharətini tam yaxşı səviyyədə göstərir və öz silahdaşlarının heyrətinə bais olur. Onun F-4 qırıcıları ilə uçuşları və bu sahədə yüksək bacarığı hazırki zamanda isə insanların dilində dolanmaqdadır. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərinin ilk günlərində şəhid Qəfur Ciddi müharibə meydanına getmək istəyir. Komandanların müxalifət etməsinə baxmayaraq, Abadan həsri günlərində şəhid pilot Qəfur Ciddi Douglas F-4 qırıcısına minib düşmənə sarı hərəkət edir. O, Bəsrə yaxınlığında 40 tankın vücudundan agah olur və elə həmən əməliyyatda düşmən qoşununu məhv etməyə müvəffəq olur. İraqın ən güclü qoşunlarından birini darmadağın edən şəhid Qəfur Ciddinin qırıcısı İraq qüvvələri tərəfindən zərərə məruz qalır. Çarəsiz olaraq vətənə sarı dönür. İran təyyarəsi düşmən torpağında yerə salınmasın deyə o təyyarəni İran torpağına sarı sürür və nəhayətdə təyyarənin süqut etməsi ilə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Şəhid pilot Qəfur Ciddinin Pak peykəri 1359-cu ildə Ərdəbil cəmaatının geniş iştirakı ilə toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Şıllar ertişimiz her yanda, gözünde deryalarda, dağlarda. Hak yolundan, din yolundan dönmezler, ne kadar kudretleri var canlarda.
Karavanlar, karavanlar, kurtuluşa itibarsız. Karavanlar, uça uça, düşmenin kalbi duvarsız.
Kanadaş, kanadaş. Ertesimiz var olsun,
Allah size yar olsun.
Ertesimiz var olsun,
Allah size yar olsun.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Həməsən Rəhbərliyi Şurasının üzvlərini qəbul etmişdir. İran prezidenti deyib, İran İslam Cumhuriyyətinin doktrinasında nüvə silahına yer yoxdur. Amerika'da 6. gündür ki Trump əleyhinə nümayişlər davam edir. Onlarla Fələstinli əsir Ramullaha gəlir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz radiosundan hamılarınızı salamlayır, dəvət edərdim bu saatin xəbərlərini dinləyəsiniz.
İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Hamas üzvləri ilə görüşündə buyurdu, siz Siyonist rejimə və əslində Amerikanı məqlub etdiniz. Allahın lütfi ilə onların heç bir məqsədlərinə çatmasına imkan vermədiniz. Bu görüşün əvvəlində Həmasın rəhbərli şurasının sədri Cənab Məhməd İsmail Dərviş İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbərini Qəzada müqavimətin böyük qələbəsi münasibəti ilə təbrik edib dedi. Qəza müqavimətinin qələbə günlərinin İslam İnqilabının qələbəsindən il dönümü ilə üst-üstə düşünməsini yaxşı əlamət hesab edirik. Ümid edirik ki, bu münasibət Qüdsün və Məsudül Əqsanın azad edilməsinə yol açacaqdır.
İran İslam Cumhuriyyəti prezidenti deyib, İran İslam Cumhuriyyətinin doktrinasında nüvə silahına yer yoxdur. Biz nüvə silahı ardınca deyilik. Bu, İslam İnqilabının Ali rəhbərinin fitvasıdır, deyə prezident Pezeşkiyan bildirmişdir. İran İslam Cumhuriyyəti prezidentinin qeydləri ilə bağlı dəvət edərdim xəbər reportajını dinləyəsiniz.
İran İslam Respublikası prezidenti deyib, biz nüvə silahı ardınca deyilik. Bu, İslam İnqilabının Ali rəhbərinin fətvasıdır. Hətta bu ölkədə iddiaçılar da bizi nüvə silahına tərəf apara bilməzlər. Çünki İran İslam Respublikasının doktrinasında günahsız insanların qətliamı qəti şəkildə qəbul edilməzdir. Məsud Pezeşkiyan İslam İnqilabının qələbəsinin 46-cı il dönümü münasibəti ilə dünən zirvə zalında 100-dən çox ölkənin Tehrandakı səfirləri və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən Səlam Səfirlər mərasimində müxtəlif ölkələrin səfirləri və nümayəndələrinin iştirakının cəmiyyətin, regionun və dünya sülhü problemlərinin həllinə zəmin yarada biləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Prezident deyib, İslam İnqilabı ilə biz ayrı seçkiliyi və ədalətsizliyi aradan qaldırmağa çalışdıq. Etniklərə, cinslərə, cəmiyyətə ayrı seçkilik münasibətini qəbul etmirdik və İslam İnqilabına əsaslanaraq bu ölkədə respublika quruldu. Prezident sonra deyib, İslam İnqilabı əvvəldən terrorun qurbanı olub. Müstəqilliyimizi sevməyənlər tərəfindən ən çox siyasi, din və mədəniyyət xadimlərimiz terrora məruz qaldılar. Bizim prezidenti, millət vəkillərimizi, cümə imamlarımızı şəhid etdilər. Təəssüf ki, terror ünsürlərini dəstəkləyən eyni adamlar bizə terrorçu damğası vurdular. Doktor Pezeşkiyan çıxışının davamında deyib, inqilabdan bir neçə səhər keçmişdi ki, bizə qarşı müharibə tətbiq etdilər. Bu müharibədə əksər hökumətlər düşmənimizi dəstəklədilər. Amma sevimli xalqımızın iman və əqidəsi səbəb oldu ki, buş əli ilə düşmən qarşısında duruş gətirə bildik. Onları torpağımızdan qovduq. Biz müharibə və ya münaqişə ardınca deyilik. Prezident andiçmə mərasimi gecəsi İsmail Haniyənin terror edilməsinə toxunaraq deyib, ondan sonra bizə problemlər yaratdılar. Halbuki əvvəldən bizim şüarımız dostluq, qardaşlıq, başqalarına kömək etmək olub. Amma ədalətsiz dünyanın mediyası bizi hər gün regionda ixtişaşların səbəbkarı kimi qələmə verir. Onlar insan haqlarından danışırlar, amma dünyanın gözü qarşısında Qəzzada olan 4000-ə yaxın uşağı öldürdülər, qadınları öldürdülər, xəstəxanaları dağıtdılar. Bu necə insan haqlarıdır ki, uşaqları torpaq qalaqları altında bastırır? Sualını ortaya qoyan prezident deyib, təəssüf ki, dünya sustu və əgər danışdısa da, aranın boş qalmaması üçün istifadə edilən diplomatik sözlər idi. Niyə oyaq vicdanlar susur və bəzən dəstək olurlar? Üstəlik, İran İslam Respublikasının regional təhlükəsizliyi pozduğunu iddia edirlər, halbuki Biz nüve silah ardınca deyilik.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Davam edirik. Hükümətin sözçüsü elan etdi. İran şərəfli olmayan danışıqlara getməyəcək. Hükümətin sözçüsü vurğuladı. Bugün bizim daha çox harmoniyaya və empatiyaya ehtiyacımız var. Hər kəs çox yaxşı bilir ki, İran şərəfli olmayan danışıqlara getməyəcək. Fatimə Mühacirani bugün 8 fevral şənbə günü 10-cu sosial şəbəkəsində yazdı. Hükümətin strategiyası İranda vahid səsə sahib olmaqdır. Hükümət sözçüsü problemlərdən hamımızın xəbərdar olduğunu vurğulayaraq bildirdi. Bugün problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün hər zamankindən daha çox birliyə və empatiyaya ehtiyacımız var. Avropa ölkələri ilə danışıqlar davam etdiriləcək. Hər kəs çox yaxşı bilir ki, İran şərəfli olmayan danışıqlara getməyəcək.
İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü deyib, Amerikanın öz daxili qanunlarını sərhədlərinin xaricində tətbiq etmək aludəçiliyi hazırda beynəlxalq qurumları hədəf alıb. İsmail Bəqayozun X sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb, İsrailin iyrənc cinayətlərini araşdırdığı üçün beynəlxalq cinayət məhkəməsində sanksiyalara məruz qalması Fələstinin müstəmlikəçiliyə bənzər məhvi məqsədi ilə hər cür cinayəti törədən işqalçı və irqçi bir rejimlə Amerikanın ortaqlığının və sövdələşməsinin uzun tarixində misli görünməmiş alçaq hərəkətdir. O qeyd edib ki, Haqqa məhkəməsinə qarşı sanksiyaların tətbiqi İsrailə tam toxunulmazlıq vermək və daha çox cinayət törətmək, eləcə də beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi təhdid etmək üçün icazə vermək məqsədi ilə səlahiyyətdən kobud şəkildə sui-istifadənin əsl nümunəsidir. Beynəlxalq ictimaiyyət bu təhlükədən agah olmalı və buna uyğun hərəkət etməlidir, deyə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulamışdır.
Amerikada 6-cı gündür ki, Trump əleyhinə nümayişlər davam edir, yeni yetmə bıçaqlanıb. Amerika polisi cümə günü Amerika prezidenti Donald Trumpın immiqrasiya siyasətlərinə qarşı nümayişi zamanı 17 yaşlı yeni yetmənin qarşı durmada bıçaqlandığını və vəziyyətin kritik olduğunu açıqladı. Los Angeles Times qəzeti Amerika Polis Departamentinin sözçüsünə istinad edib yazdı. Los Angeles Polis Departamenti nümayiş zamanı baş verən qarşıdurmada bu yeni yetməyə bıçaqla hücum edilməsi barədə məlumat verib. Polis qurbanının xəstəxanaya aparıldığını və əşyanın dağıdılması üçün göstəriş verildiyini bildirib. Los Angeles Polisinin sözçüsü elan edib, bu hücumla bağlı bir neçə nəfər həbs olunub və yerli vaxtda saat 2:12 radələrində Los Angeles meriyasının yaxınlığındakı Spring Prospektində nümayişçilər təmizlənib.
Siyanist rejimin quru qüvvələrinin ehtiyatda olan generalı və keçmiş komandanı öz bəyanatlarında Fələstinlərin məcburi köç planının illüziya və qeyri-real olduğunu vurğulayıb. Bu rəsmi siyanist hərbçi Siyanist rejimin Valla xəbəri saytına verdiyi müsahibədə deyib. Bu plan çox mürəkkəb və işləkdir və mən şübhə edirəm ki, Fələstin əhalisini deportasiya etmək mümkün olacaq, çünki dünya belə bir hərəkətə icazə verməyəcək. Siyanist jurnalist bundan əvvəl verdiyi açıqlamada Amerika prezidentinin qəza və Fələstinlərin köçürülməsi ilə bağlı son bəyanatlarına cavab olaraq bildirmişdi ki, Donald Trump boş-boş danışır. Qəzadan deportasiya olmayacaq və ABŞ orada yaxın şərq Riveriyası inşa etməyəcək. Bu siyanist jurnalist vurğuladı ki, bununla bağlı heç bir plan və proqram yoxdur. Heç bir hazırlıq tədbiri görülməyib və bu plan tamamilə faydasızdır. O deyib, heç bir ölkə 2 milyon fələstinli öz torpağında qəbul etməyəcək.
Onlarla fələstinli əsir Ramullaha gəlir. Fələstin mediası mənbələri Həmasla siyonist rejim arasında əsir mübadiləsi razılaşmasının davamı olaraq onlarla fələstinli əsirin azad edildiyini açıqladı. Səhab xəbər agentliyi fələstinli məhbusların sərbəst buraxıldıqdan sonra Ramullaha daxil olduqlarını elan edib. Həmin xəbərə görə fələstinli əsirlər Ramullaha daxil olduqdan sonra Fələstin xalqı tərəfindən geniş qarşılanıb. Bununla bağlı media mənbələri məlumat verir ki, azadlığa buraxılan bir sıra əsirlər azadlığa çıxmazdan əvvəl işgəncələr nəticəsində aldığı xəsarətlər və fiziki vəziyyətlərin pis olması səbəbindən xəstəxanaya aparılıb. Bir neçə əsirində qəza zolağına köçürülməsi planlaşdırılır. Həmasın hərbi qanadı olan İzzeddin Qəssam briqadaları 3 siyonist əsri azad edib.
Türk xalqı yaşananlara qarşı niyə etinasızdır? Türk paltoloq Məhəmməd Akkar bizə Osmanlı mirasından belə danışır.
Neden hiç kimse bir şey söylemiyor? Hükümeti harekete geçirecek bir şey olmuyor diye soracak olursak, bu soruyu biraz irdeleyecek olursak, bu milletin aklına devletin çok kutsal ve dokunulmaz olduğu fikri bir şekilde yerleştirilmiş. Evet, devlet insanın başının üstündeki çatının koruyucusu ve o çatıyı muhafaza etmesi gereken bir aygıttır. Buna laf edecek bir durum yok. Lakin bu devlet bir tanrısal bir şey değildir yani. Bir ilah yerine konulacak bir şey değildir. Gerekirse bu devleti doğrultacak olan, yönlendirecek olan, hatalarını yüzüne çarpacak olan da yine o devlette yaşayan, o devletin yönetimi altında yaşayan halk olması lazım. Şimdi Osmanlı'dan kalan bir miras var aslında. Bu fikir işte, bu Osmanlı'dan kalan miras. Devlete her durumda itaat edilmesi fikrini insanlara söylüyor. Ne olursa olsun kabul edin. Devlete karşı boynunuz kıldan ince olsun şeklinde bir fikri bize yansıtıyor. Bu Osmanlı'dan kalan bir şey. Bir de bu devlet kendisine dini söylemleri eğer kalkan olarak yaptıysa, kalkan olarak kullanıyorsa dini söylemleri, o zaman daha da bu toplumun bazı kesimlerinde karşılık buluyor. Daha fazla karşılık buluyor. Diyorlar ki yani
bir bildiği vardır.
Bir bildiği vardır. Bir de bu insanlar, inançlı insanlar şöyle böyle bu dini değerleri sömürme meselesi de maalesef ülkede hala müşteri bulan bir şey maalesef olarak karşımıza çıkıyor. Bu da ayrıca neden ses çıkarılmıyor yeterince sorusunun cevaplarından biri. Ha, bunları söylerken Türk halkının tamamını mı kastediyorum? Hayır. Asla böyle bir şey söylemiyorum. Hatta mevcut iktidarın aksine mevcut iktidarın politikalarından rahatsız olanların şu anda olmayanlardan daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Şu anda daha fazla duruma geçmiş durumda. Çünkü insanlar artık buna tepki gösteriyorlar ve gençlerin, yeni gelen neslin de çok fazla bu mevcut iktidarın politikalarını benimsemediği gerçeği gözümüzün önünde duruyor. Bunun iktidar da yani bu değişimin halktaki artık yavaş yavaş bu mevcut iktidarın politikalarından rahatsız olanların sayısının artmaya başlaması, iktidarın da tabii ki farkında olduğu bir şey olacak ki son dönemde bir güç gösterisi ne de girişim.
Onu sormak istiyorum ekonomi aslında. Dışında. Ekonomi dışında dediğin gibi.
Haberleri Tabriz Radyosu'dan eşitirsiniz. Peskov elan etdi, məsələ, ölkə başçılar səviyyəsində müzakirə oluna bilər, söhbət Rus evinin bağlanmasından gedir. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi elan etdi, istənilən halda Rusiya ənənəvi yaxşı münasibətləri rəhbər tutaraq Azərbaycanla yaranmış mövcud problemləri diyaloq yolu ilə həll etməyi planlaşdırır. Dmitri Peskov bildirib, Rusiya Bakıdakı Rus evinin işi ilə bağlı məsələ müxtəlif səviyyələrdə, hətta ola bilsin ki, ən yüksək səviyyədə həmkarları qarşısına qaldıracaq. Bundan əvvəl Azərbaycan fevralın 3-də Bakıdakı Rus evinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı Rusiya tərəfinə rəsmi nota göndərib. Peskovun sözlərinə görə Rusiya bu məsələ müxtəlif səviyyələrdə, hətta dövlət başçıları səviyyəsində müzakirə edəcək. Bu arada Azərbaycanın Milli Məclisinin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Mollazadə mövzu ilə bağlı Turan Xəbər Agentliyinə deyib, Rus evinin Azərbaycandakı fəaliyyətinə xitam verməyə çoxdan ehtiyac var idi. Bu təşkilat Azərbaycanda bizim dövlət maraqlarına zidd fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycan buna bənzər qərarı ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, daha dəqiq desək o saydıla da həyata keçirib. Deputatın sözlərinə görə, Rus evinin xarici kəşfiyyat idarəsi kimi Azərbaycanda fəaliyyətinə ehtiyac yoxdur. İttihamlara cavab olaraq Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Maria Zakharova deyilənləri absurd hesab edib bildirdi. Bütün bunlar iki ölkə münasibətlərinin səviyyəsinə uyğun deyil.
2022-ci il müttəfiqlik sənədinə yenidən baxıla bilər. Qərb və NATO-nun tərki ilə Azərbaycan Respublikasında iqtidara bağlı medialar Rusiyadan aralanmağı tövsiyə etməyə başlayıblar. Bununla əlaqədar Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev Facebook üzərindən yaydığı məqalədə bildirir, Rusiyanın təyyarə qəzası ilə bağlı Azərbaycan gözlədiyi və açıq tələb etdiyi addımları atmaq fikri yoxdur. Halbuki Kazakistan'ın açıqladığı hesabatda təsdiqləndi ki, təyyarəmizdə heç bir texniki nasazlıq olmayıb, kənar müdaxilə olub. İki zərbə dəyib və təyyarənin navigasiya sistemi sıradan çıxarılıb. Müəllif qeyd edib ki, Chicago konvensiyasına görə belə hallarda yekun hesabat hadisədən sonraki bir il ərzində açıqlanır. Demək, Rusiyada yekun hesabatın bir ildən sonra ediləcəyinə stavka olunur. Məlumata görə, Rusiya Azərbaycanın ciddi tələblərindən biri olan müqəssir şəxslərin cəzalandırılması yönümüncə addım atmaq və müqəssirlərə hələlik konkret cinayət işi açmaq niyyətində deyil, halbuki bu çox vacib məsələdir. Azərbaycandan üzr istənilməsindən və kompensasiya ödənişində də vacib budur. Ancaq Rusiya təəssüf ki, vacib olanı icra etməyə əvəzinə yalnız məsuliyyətdən yayınmaq haqda düşünür. Bu isə müttəfiqliyə uyğun olmayan mövqeydir. Jurnalist sonda xatırladıb ki, hadisələr 2022-ci il müttəfiqliyi sənədinə yenidən baxılmasına qədər inkişaf edə bilər və beləcə belə bir sual ortaya çıxır ki, Azərbaycan Rusiyadan aralanırmı? Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarım.
İndi isə Rusiya təbliğatının ənənəvi aqressiyası ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Rusiya tərəfi Azala məxsus təyyarənin vurulması ilə bağlı rəsmi Bakının tutarlı arqumentlərinə, Rus evinin qeyri-qanuni fəaliyyətinin qarşısının alınması ilə bağlı addımlarına özünə məxsus şəkildə cavab verməyə başlayıb. Hər hansı bir keçmiş Sovet Respublikasına qarşı siyasət yürüdərkən, Rusiya tərəfi ənənəvi olaraq onun diasporuna təzyiqlərin olacağı ilə təhdid edir. Bu dəfə də eyni oldu. Rusiya özünün ağır artilleriyasını işə salmaq qərarına gəlib. Məsələyə bu ölkənin hakim Yedinaya Rusiya partiyası cəlb edilib. Bu partiyanın dövlət dumasında təmsil olunan nümayəndələri də illərdir sınaqdan çıxmış tədbirlərin görülməsini təklif ediblər. Belə ki, deputat Nikolay Valviyev, Rusiyadakı Azərbaycan diaspor təşkilatının qapadılması, biznesinin məhdudlaşdırılmasını, bu ölkə arasında qeyri-qanuni yaşayan azərbaycanlıların çıxarılmasını, qanuni yaşayanların isə hərbi uçata götürülməsini və cəbhəyə göndərilməsini və s. bu kimi iddialarla çıxış edib. Bundan ürəyi soyumayan Velikors şovnizminin parlaq nümayəndəsi azərbaycanlılarda daxil olmaqla Mərkəzi Asiya və Qafqazdan olan gəlmələri öz xəstə və irqiçi təxəyyülünün məhsulu olan və rus dilində jargon istifadə olunan şoblavubla adlandırıb. Yüzə yaxın xalqın dövləti kimi özünü təqdim edən Rusiya Federasiyasında deputat digər millətlərin nümayəndələrinin ünvanına jargon sözlərlə təhqirlər yağdırsa, bu, həmin ölkədə yaşayan və ya ora hər hansı bir məsələdən ötürü səfər etmək istəyən digərlərində də ciddi siqnal sayılır. Məlum məsələdir ki, Azərbaycana qarşı addımlarla bağlı təkliflər paketi ömrünü boksa həsr edən kariyerası ərzində başından zərbələr alan bir şəxsin beyninin məsulu deyil. Bunun kökünü Kremlidən gələn göstərişlərdə axtarmaq lazımdır. Buna subuq kimi həmin partiyanın domada digər nümayəndəsi Yevgeni Popovun səsləndirdiyi təkliflərdir. O təklif edib ki, əgər Rus Vetro Denisestovun fəaliyyəti dayandırılarsa, Azərbaycanın Rusiyada iki şirkətinin də fəaliyyətinə bağmaq lazımdır. Ukraynanın Donetsk vilayətində separatçılıq işlərində qazandığı uğurlara görə Rusiyanın Dövlət Dumasının deputatı mandatını hədiyə alan Andrey Pinichok adlı birisi isə özünün terrorçu mahiyyətini ortalığa qoyaraq Korkus şirkətinin Sadov ticarət kompleksinin
az qala müsadirə edilməsi təklifini irəli sürüb. Gələcəkdə erməni separatçı Araik Artunyanın taleyini yaşaya biləcək. Pinçok nəzərə almayıb ki, Sadov da prezident Vladimir Putinin dostu və sinif yoldaşı İlham Rahimova məxsusdur. Belə bir təklifi iki faktorla izah etmək olar. Ola bilər ki, Pinçok vacib məsələlərdə məlumatsızdır və ya Rusiyada mərkəzdən qaçma meyilləri elə güclənib ki, hətta hakimiyyət yönlü təbliğatçılar özlərində ölkə rəhbərinə meydan oxumaq cürəti tapıblar. Bu ara Rusiyalı təbliğatçılar Azərbaycanın mülki təyyarəsinin vurulmasında rəsmi Bakını ittiham etməyə başlayıblar. İttihamlara qalsa Azərbaycan Rusiyanı daha top atəşini tuta bilər. Çünki Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı zamanı Rusiyanın bir mənalı dəstəyindən tutmuş, ötən əsrin 90-cı illərində 1 milyard dollarlıq silahın Ermənistana verilməsinə qədər. Məsələ ictimailəşdirən general Leo Roxelinin öldürülməsini də bu sıraya qatmaq olar. Ermənistanda uzun illər hakimiyyətdə olmuş Köçəryan və Sarqisyan rejimləri də məhz Kremlin birbaşa dəstəyi sayəsində iqtidarı əldə saxlayırdılar. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanında Rusiya 90-cı illərdəki addımlarını təkrarladı. Erməni tərəfi Rusiya tərəfindən silahlandırıldı. Azərbaycanın qarşı istifadə edilmək üçün onlara İskəndər, Pansir, Pole 3M və digər sistemlər verildi. 44 gün ərzində Azərbaycan mətbuatı bununla bağlı dəfələrlə yazılar dərc etdi. Məsələyə dövlət başçı səviyyəsində münasibət bildirildi. Silah yardımından əlavə Rusiya Ermənistana informasiya sahəsində də lazımi yardımı göstərdi. Rusiyanın təbliğatçıları hətta Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının azad edilməsini də onun xoş niyyəti kimi qələmə verirlər. Yəqin bu xoş niyyətin nəticəsi kimi Rusiya hər vəçili torpaqların tam azad edilməsinə mani olmağa çalışırdı. Vəziyyəti nəzarətdən çıxarmamaq üçün Moskvanın son ümidi bölgəyə yer edilən sülh məramlarla bağlıydı. Bu fonda Rusiyalı milyarder Ruben Vardanyanın Qarabağda qəfil peyda olmasını da yalnız sadəlöv insanlar təsadüf saya bilər. Rusiyada Vardanyan tipli oliqarxların birbaşa olaraq xüsusi xidmət orqanlarının kurasiyası altında fəaliyyət göstərdiyini nəzərə alsaq, onu da Kremlin Qarabağ layihəsi kimi qəbul edilməsi təbiidir. Bundan başqa, həmin zaman Qarabağda Rusiya diasporu da peyda oldu. Hətta ona sədir də tapıldı, lakin sonra məlum oldu ki, həmin sədirdə son təyinatına qədər Rusiyada federal təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı olub. Azərbaycanın qarşı təbliğatçıların istifadə etmək istədikləri iqtisadi faktorlara gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, 2024-cü ildə Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi 4,8 milyard ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da Azərbaycanın ümumi ticarət dövriyyəsinin cəmi 10%-ni təşkil edir. İki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsinin 75%-ni isə Rusiyanın Azərbaycana ixracı təşkil edir. Kimə daha çox böyük ziyan dəyəcəyi də bu rəqəmlə izah olunur. Azərbaycan bu cür davranışı da qəbul etmir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Bir daha xoş gördük sizi, aziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün İslam İnqilabı və İslam dünyasında birlik haqda sizə danışacaq. Bizi dinləyin, lütfən. ...1979-cu ildə İran İslam İnqilabının qələbəsi təkcə İranda siyasi bir dəyişiklik deyildi. Daha doğrusu, təsirləri İranın hududlarından kənara yayılan dərin ictimai və mədəni hərəkat idi. Bu inqilab istiqlal, azadlıq, İslam Respublikası kimi şüarlarla başladı və qısa müddətdə bütün dünyada müsəlmanlar və azadlıq sevərlər üçün ümid simvoluna çevrildi. İran İslam İnqilabının qələbəsi 20-ci əsrin ikinci yarısında İslami oyanışın yüksəlişinin başlanğıcı olaraq İslam dünyası üçün siyasi yanaşma ilə İslamın zuhurunun yeni dövrünün başlanğıcından xəbər verdi. İslam İnqilabının ən mühüm mesajlarından biri müsəlmanlar arasında birliyə çağırış idi. İran İslam İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala aleyh həmişə müsəlmanların birliyinin vacibliyini vurğulayırdı. O Həzrət müsəlmanlar arasında parçalanmanın, onların zəifləməsinə və tənəzzülünə səbəb olacağına, birliyin onları qlobal çağırış və təhdidlərə qarşı gücləndirə biləcəyinə inanırdı. İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala aleyh birliyi güc mənbəyi, təfriqəni isə dinin əsasını zəiflədən səbəb hesab etmişdir. İslam dünyasının birliyi imam üçün böyük ideal hesab olunurdu. O, millətin ağrısını və acizliyini parçalanmada, İzzət və əzəmətini birlik və bərabərlikdə görürdü. İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala aleyh İslam birliyinin əsas həl yollarından birini İslam hökumətinin qurulması hesab edirdi. O, vəhdət məfhumunu ifadə edərkən iki mühüm məqamı vurğulamışdır. Bir olmaq, ümmət olmaq və haq yolunda möhkəm dayanmaq. O, inanırdı ki, Allahın ipinə arxalanmadan həqiqi birliyin heç bir mənası olmayacaq. İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala aleyh İran İslam İnqilabının qələbəsi zamanı İslami və humanitar prinsipləri vurğulamaqla İran cəmiyyətinin müxtəlif təbəqələrini ortaq məqsəd ətrafında bir araya gətirə bildi. İran daxilindəki bu birlik digər İslam ölkələri üçün nümunə oldu. İran İslam İnqilabının digər İslam ölkələri üçün bir model olaraq ortaya çıxması ilə müxtəlif ölkələrdəki bir çox İslami hərəkətlər bu inqilabdan ilham aldı. Onun prinsiplərinə əməl edərək, öz icmalarında birlik və həmrəylik yaratmağa çalışdılar. Bilmək yerinə düşər ki, İslam İnqilabının müsəlman birliyinə təsiri təkcə bir neçə ölkə ilə məhdudlaşmırdı. Daha doğrusu, bu inqilab Afrika, Asya və hətta Avropanın müxtəlif ölkələrində İslami hərəkatlara ilham verib. Məsələn, 1980-1990-cı illərdə Misir, Tunis və Pakistan kimi müxtəlif ölkələrdə İslam inqilabının prinsiplərinə bənzər prinsipləri həyata keçirməyə çalışan İslami hərəkat baş verdi. İran İslam Respublikası həmçinin İslami vəhdət mövzusunda beynəlxalq konferanslar təşkil etməklə müxtəlif İslam ölkələrinin nümayəndələrini bir araya gətirməyə və bu birliyin zəruriliyini vurğulamağa çalışıb. Bu konferanslar dünyanın müxtəlif yerlərindən olan müsəlmanlar arasında fikir və təcrübə mübadiləsinə imkan yaradır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eğlen sana çay demişim.
Akşamınız xeyir olsun əziz və sevgili dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz və sevgili dinləyicilərə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti verilişə başlayırıq dinlərsiniz. Görünəqət mənə əziz səndat, sənə görə rizayə deyəcəm, sənə farsi şey oxuyur. Ya, hər kəs qoymaram, amma mən sənə hal
verirəm.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaxşı bilirsiniz ki, biz hər dönə, hər görüşümüzdə ali cənab və sevgili çox tanınmış bir sənətkarın qulluğunda oluruq, əziz və hörmətli dinləyicilər. Və dönə-dönə ərz elədiyim kimi, bu sənətkarlar müxtəlif sahələrdə çalışırlar, şair olabilirler, necə deyirlər qonaqlarımız yazıcı olabilirler, rejissor olabilirler, dirijor olabilirler, musiqiçi olabilirler vesaire vesaire. Bəzən də qonaqlarımız o qədər necə deyirlər zövqlüdürlər, o qədər sevimlidirlər. Bir görüşdə yəni bir görüş kifayət eləmir və biz necə deyirlər zəhmət veririk bir daha bu sənətkarın qulluğunda oluruq. Həm də sosial mediyalardan aldığımız o reaksiyalardan görürük ki, əziz dinləyicilərimiz bəzi sənətkarlarımızın bir daha dəvət olunmasını tələb edirlər və bu gündə çox ali cənab bir sənətkarın qulluğundayıq. Bu ikinci görüşümüzdür. Söz vermişdik ki, bir dönə də qulluqlarında olaq və budur qulluğundayıq. Bu sənətkarın böyük ali cənablıqla dəvətimizi qəbul ediblər və təşrif buyurublar. Yaradıcı barmaqlarıyla incilər yaradan, çox sevimli və dünya şöhrətli skripkaçı Ustad Furuğunun qulluğundayıq. Ustad, çox xoş gəlibsiniz. Böyük ali cənablıq qoyduyum da, böyük ali cənablıqla dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə qarşınızda baş əyirəm və çox sevinirəm sizin qulluğunuzdayım. Çox xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz. Bu zəhməti sizə ona görə verdik ki, həm dəyərli sənətinizdən faydalanaq, həm sözlərinizdən faydalanaq. Əziz dinləyicilərimiz də dönə-dönə bizə müraciət ediblər ki, Ustad Furuğunu bir daha dəvət edin. Qoy sənətlə daha artıq danışılıq. Səlam əleykiz olsun əziz dinləyicilərimizə Ustad Furuğu, sonra qulluğunuzdayıq.
Cənabı Ustad Əlayi, Allahın adı ilə, yadı ilə sizlərə səlam ərz edirəm. Cənabı mühəndis Sadiqinin xidmətinə, zəhmət çəkirlər və möhtərəm əhali Azərbaycan, məxsusən Baku əhalisi. Hünərsövən əhalidirlər. Hünərsövən millətdirlər, mərdumdirlər. Onlara səmimi qəlbinə mən səlam ərz edirəm xidmətlərinə, iradətimi yetirirəm və xidmətsiz deyəm inşallah.
Çox sevinirik bir daha ərz edirəm ki, qulluğunuzda. Ustad Furuğu həm violonist skripkaçıdır və həm də çox incə duyğulu şairdir. Səhv eləmirəmsə, farsca şeir çox daha çox yazırsınız.
Bəli.
Biz elə söhbətimizə sizin həyatınızla tanış olmuşuq, yaradıcılığınızla tanış olmuşuq, məktəbinizlə, məktəbi Furuğu ilə tanış olmuşuq. Əlbəttə yenə xahiş edəcəm bəzi məqamları izah eləyəsiniz. Əgər izin versəz, sizin bir şeirinizlə öz dilinizdən şeirinizi dinləməklə bu verilişi davam etdirək. Ustad Mühəndis Sadiqi, Ustad Furuğu öz şeirlərindən birini oxuyur. Musiqi ilə müşahidə edə bilərmisən bizi?
Bəli. Nigahi kun be axtərhə və xud pindar ancayi. چه باشد کبر و خودخواهی مگر آنجا تو پیدایی رقم تا بیشماران است زان منظومه ها ای جان تو گردی در میان ما و ز طوفان ها چه یغمایی همی گشتم در این سیاره عمری تا که فهمیدم به جز نیکی نباشد زینت و پیرای زیبایی همه آسایش هستی مهیا کن به هم نوعت که از این بهتر نیرزد قامتی را هیچ پیرایی تو ای زیباترین خلقت به روی صفحه هستی که با مهر و حمیم خود جهانی را بیارای فروغی حرف چون گوهر به سفتی در کنار هم از آن در مجلس خوبان توانای دلارایی Thank you.
Təbriz radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və sevgili dinləyicilər. Müsahibimiz Ustad Furuğudur, məşhur violinist və skripkaçı. Ustadın ifasında öz şiirlərindən birini eşitdik. Çox bədii şeir idi Ustad, həqiqətən əziz aldım. Dolu idi təşbihlərlə, metaforlarla, çox bədii söz birləşmələri ilə və həqiqətən həzz aldım, yəqin əziz dinləyicilər də eyni həzzi alıblar. Eyni halda çox gözəl təşbihlərlə, çox gözəl bədii metaforlar olmaqla bərabər axıcı idi, səlis idi. Xahiş edəcək, əziz dinləyicilərimiz əlbəttə çoxu farsçanı bilirlər. Yəni burada biz təşrif buyuranda necə deyirlər, dolanmağa İranın İslam Respublikasına gələndə danışırıq. Görürəm ki, farsçanı çoxları bilir. Yaxşı olardı ki, ola bilsin ki, bəziləri bilmirlər. Sətir tərcüməsi yaxud bir küllü bir tərcümə buyurasız, beyt-beyt. Bəli, buyurun.
Əlbəttə, kolli beysilə tərcüməyə bu şehr mənzur budur ki, ey insan, çox özü və qururlanma. Yaxçılıqdan sonra bir zat yoxdur dünyada, sən deyəsən. Kullusu budur. Bəli, mən tək bir tək icazə.
Bəli, bəli, faydalanırım.
Bax göydə, nigahi kum bi axtarha və xud pindar ancayi. Bax göydəki ulduzlara təsəvvür elə ordasan.
Ordasan.
Çəbaşət kibr xud xahi, məgər anca tu peydayi.
Peydayi.
Bu kibr, ey insan, səndə qurur o kibr nəmə nədir? Məgər sən o orada sən tanınırsan, gülü görsən, sən orada.
Görünərsən, zərrəcik də dəyəsən.
Zərrə də dəyəsən.
Qalaktiklar qarşısında insan zərrəcik də dəyəsən.
O qan özür, cənab ustad əlay.
Elədir.
Rəqəm ta bi şumaran əst zan mənzumi ha, ey can. O mənzumələrdən bir şumar de göylərdən. Çox gərdi dərmiyan ma və zətufan ha, çe yəğmayı. Biz bir dana gərdux.
Tozuq.
Tozuq bir dana. Və bu tufanın qabağında, biz tufanların qabağında nə məni yox? Toz neyini yə bilər tufanın qabağında? Həmi gəştəm dərin səyyarə, mənzur səyyarə zəmin. Həmi gəştəm dərin səyyar umri ta ki fəhmidəm, bəcəz niki nəbaşəd zinət o piray zibayi. Bəh, bəh. İnsan üçün bir dənə zibəndə yaraşıqlı və göyçəh bir dənə bir xüsusiyyat, ya bir əxlaqiyyat, ya bir libas, yaxçılıqdan sonra mən heç zət görmədim.
Elədir.
Bu yerin üzündə mən ayrı bir zət görmədim. همه آسایش هستی مهیا کن به هم نوعت که از این بهتر نیرزد قامتی را هیچ پیرایی. سنن این و منان یخزی بیر لباس یارشماز که سن هم نوعو و خدمت الیسن هم نوعو و اولین الاسن اونون خدمتن دولاسن
قلقون دولاسن
توی زیبا ترین خلقت به روی صفحه هستی
به به.
ای انسان سن صفحه هستی ده
وارغ
عالمنده زیبا ترین به اصطلاح موضوع دوستان که الله خلق الیه
این گزل وارغ سن وارغ دا این گزل
مرجود
سن
توی زیبا ترین خلقت به روی صفحه هستی که با مهر و حمیم خود جهانی را بیارایی که سن از مهر و محبت بنن گذشته بنن ایثار بنن چه محلق بنن دنیای گزلیق بغشلیسن دنیای زیبالیق بغشلیسن قشحلیق بغشلیسن
düzdür.
Burada da xitab özüm üçündür ki, Furuği. Əlbəttə gərək deməyəm bu beyti. Vəli də
təvazökarlıq eləmə ustad, oxu.
Furuği. Hərf üçün qohər besofti dər kənarı həm. Deyir dibinə bu sözləri məsli qohər düzdüm bir-birini. Azan dər məclis xuban təvanay dilaray.
Həqiqətən delədir ha. Azan. Bir də əzan dər məclisi xuban təvanaq dilara. Həm dilarasan, ürək yatımsan, həm bacarıqlısan, həm gözəlsən. Tək əziz dinləyicilər, TV olaydı və ustadı yəni simasını görəydiniz ki, yəni xeyrxahlıq, gözəllik, insanlıq, Şərafət yağır ustaddan və özü də elə təxəllüs beytində eyni sözlərlə çıxış edibdir. İzin versəniz, mən də Sadığı bir fasilə versin qulluğunuzda.
Bəli, xahiş edirəm.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz və Ustad Furuğunun qulluğundayıq. Okeyandı da Ustad, okeyansan, okeyansan həqiqətən. O yaradıcılığından hələ damla-damla tanış oluruq da. Türkçe şehrində var, yəni türkçədə yazıbsan, onu da dinləyəcək veriliş boyu. Mən bir məqamı əziz dinləyicilər xatırladım. Çox gözəl və necə deyərlər, ən gözəl övqatda qulluğunuz olmuş. Niyə? Ona görə ki, biz 22 bəhmənə hazırlaşır, şənliyinə hazırlaşırıq. Ələn necə deyərlər, əziz dinləyicilərimiz bilir, fəcr 10 günlüyünün necə deyərlər, dəyərli günlərini qeyd etməkdəyik və fevralın 10-unda 22 bəhmən, yəni İran İslam İnqilabının qələbəsinin il dönümü gününü qeyd edəcək. Böyük nümayişdə, həmrəyli nümayişində İran xalqı, təkcə İran xalqı da yox, İslam İnqilabını sevər. Dünyada çox insanlar var və onlar fevralın 10-unda inşallah həmrəyli nümayişi keçirəcəklər İran xalqı ilə bərabər.